Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 5 январь, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун китеби талкуу жаратууда Азаттык автордун өзү менен байланышып, анын китеби деги эле ал азыр кайда жүргөнү тууралуу маек курду.
Польшанын борбору Варшавада мындап атасыз. Ал жактан башпаанек алдыңызбы? Саясий.
Жок, азырынча ала элекмин.
Батырып алганда ыраазычылык билдирем деп Европа биримдикке, анан Польша бийлигине рахмат айткан экенсиз китебиңизде.
Ооба.
АКШда Жохар Сарнаевдин иши боюнча сот башталат. Улуттук банк быйылкы жылы да сомдун курсуна Орусиядагы кырдаал таасирин тийгизэрин билдирүүдө.
Жакшы эле азырда эми көрүп атабыз, эми биздин могу паника болуп кетпес эле сом эле төмөндөп кетпесе, мен анчу бар жайда болуш керек. А сомду төмөндөтпөш үчүн эми банкнын өкмөттүн иши.
Ушул жана башка баян маектер бир нече мүнөттөн соң ободон орун алат. Прага студиясында сиздер менен Элиза Кененбаева. Дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Бакыт Асановто.
Рахмат. Украинанын чыгышындагы тынчтык орнотуу боюнча кезектеги сүйлөшүү бүгүн Берлинде өтөт. Ага Украина, Орусия, Германия жана Франциянын өкүлдөрү катышмакчы. Украинадан бул сүйлөшүүгө Тышкы иштер министрлигинин саясат жана коммуникациялар департаментинин башчысы Алексей Макеев катышууда. Ал эми Орус тарап Тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысы Виктор Сорокинди жөнөткөн. Макеев бул жыйында Украинанын чыгышындагы ок атууну токтотуу жана абалды жөнгө салуу боюнча ар бир тарап өз планын сунуштай турган билдирди. Тараптар жыйын жогорудагы төрт өлкөнүн жетекчилери катышкан сүйлөшүүнү тездетет деп үмүттөнүүдө. Буга чейин Украин президенти Петро Порошенко аталган өлкөлөрдүн президенттерин жолугушуусу Казакстандын борбору Астанада январдын ортосунда өтөрүн маалымдаган эле. Ооганстандын президенти Ашраф Гани америкалык аскерлердин өлкөдөн чыгуу мөөнөтү кайрадан каралышы мүмкүн экендигин билдирди. Гани америкалык SBS телеканалына маегинде америкалык аскерлерди өлкөдөн чыгаруу мөөнөтү догма эмес деп айтты.
Deadlines concentrate the mind.
Албетте, биз америкалык аскерлер чыкчу мөөнөттү эсибизге түйүшүбүз керек, бирок аны догма катары кароо туура эмес, деди Гани. Ошондой эле ал, эгер эки тарап бул боюнча тил табышса, америкалык аскерлерди чыгаруу мөөнөтүн кайрадан карууга боло тургандыгын эскертти. Быйыл 1 январдан тарта Ооганстанда коопсуздук жергиликтүү аскер күчтөрүнүн колуна өткөн, өлкөдөгү 140 000 ашык чет элдик аскердин 13 000 гана калтырылган. Алар 2016-жылга чейин ооган аскерлерин окутуу үйрөтүү миссиясын аткарары айтылган, бирок акыркы учурдагы талиптердин жанданышынан улам ооган аскерлери өлкөдөгү коопсуздукту толугу менен сактай албайт деген чочулуулар байма-бай айтыла баштады. Ош шаарынын тургундарына газ толук бериле элек. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясынын басма сөз кызматынын өкүлү Рысбек Арунов Азаттыкка билдирди. Учурда газ берүү коопсуздук чараларынан улам дыка текшерилгенден кийин гана берилүүдө, себеби айрым батирлерде газ ачык бойдон калышы мүмкүн деген чочулуу олор бар.
Техника безопасностька карап, ошончо эле туз жолсу бардыгын берсе, эртеңки күн жарылуу болсо же утечка болсо, баягы эле биз жооп беребиз. Ошон үчүн кооптуу жерлерди коопсуздукка карап текшерүүдөн кийин берилет да.
Ош шаары жана Кара Суу районунда жалпысынан 60 000 жакын газ колдонуучусу бар. Кыргыз газ ишканасы Орусиялык Газпром компаниясына сатылгандан кийин келишим бүттү деген шылтоо менен Өзбекстан былтыр 14 апрелде Ошко газ берүүнү токтоткон. Газ берүү 2014-жылдын 30-декабрында кайрадан жанданды. Кумтор боюнча Кыргызстанга Канада тарап өз сунуштарын январ айынын ичинде жөнөтөт. Мындай маалыматты Кыргыз Алтын ишканасынын башчысы Током Мамытов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында канадалыктар менен сүйлөшүүлөрдө эки тарап бири биринин сунуштарын иликтөөнү чечишкен. Сентара Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы 3 күндүк сүйлөшүүлөр 2014-жылдын 19-декабрында Москвада аяктаган. Жогорку кеңеш 2014-жылдын башында кумтор боюнча үйлүштү теңме тең бөлгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган. Кыргыз өкмөтү биргелешкен ишкана декабрда түзүлөт деп убада берген, бирок кийинчерээк анын мөөнөтүн 1 мартка чейин узартууну парламенттен суранууда. Ирандын президенти Хасан Рохани өлкөдөгү маанилүү маселелер боюнча жалпы добуш берүү менен чечим кабыл алууну сунуштады. 4 январда экономика боюнча конференцияда сүйлөп жатып, Рохани өлкөдөгү экономикалык, социалдык жана маданий маанилүү маселелерди парламентте эле талкуулабастан референдум аркылуу чечүү оң болмок деген пикирин айтты. Ошондой эле Иран лидери эл аралык басымдан кутулуш үчүн экономикага мамлекеттин аралышуусун азайтып, ачыктыкты камсыз кылуу болуу керектигин дагы белгиледи. Батыш киргизген санкциялардан улам Иран экономикасы учурда оор мезгилди башынан өткөрүүдө. Иран уран байытуу процессин кызгартса, ислам жумгуриятына каршы киргизилген санкциялар жеңилдетилмекчи.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен болду. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит КЖ дарегиндеги сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 4-январдан 6-январга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда өлкөнүн негизги трассаларында кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңотун, алардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 6-январда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылыйт. Баткен аймагында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору болот. Ысык көл өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22 градус суук, ал эми күндүз 6-11 градус суук болушу күтүлөт. 6-январда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Садыр Жапаровдун китеби талкуу жаратты. Интернетке жайгаштырылган саясатка аралашкан 10 жыл аттуу чакан китепте 2005 жылдан берки Кыргызстандын саясий турмушундагы урунтуу окуялар, жогорку кызматтагы адамдардын иш аракети тууралуу сөз болгон. Бир топ аткаминерлерге айып коюлуп, доомат айтылган. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Садыр Жапаров китебинин айынан Ысык Көл облусунун губернатору Эмиль Каптагаев менен ачык кайым айтышып жатат. Жапаров Каптагаевди Ысык Көл биосфералык экологиялык аймактын башчысы болуп турганда эки коррупциялык схема түзгөн, миллиондогон сомду кымырып алган деп айыптаган. Каркара жайлоосунун Казакстанга берилиши боюнча каралаган маалымат тараткан деген доомо жазылган. Ошондой эле апрелдин калганынан кийин Каптагаев убактылуу өкмөттүн тушунда президенттик администрацияны жетектеп турганда Ата Журт партиясын шайлоодон өткөрбөө үчүн бут тосууларды уюштурганын кайтыткан. Эмиль Каптагаев болсо китепте айтылган дооматтардын баарын жокко чыгарууда.
Оюна келгенде оттоп көрүнгөндүн баарын эле жазып атат. Өзүнүн аты эле чын болбосо калган жериндеп мен чындык табыш кыйын го китебин. Бирөөндө да чындыкка жалашкан бир дагы бир факты же бир чындык жок. Жалаң ушат, жалаанын калпта, карандай калпта бүт эле.
Жапаровдун саясаттагы 10 жыл аттуу китебинде 2005 жылдан берки негизги саясий окуялар, бийликтеги адамдардын жана оппозициянын иш аракеттери аттуу баяндалган. Аскар Акаевдин качышы, андан кийин Курманбек Байкеевдин келиши, анын Феликс Кулов менен тандеми, кантип коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары болуп калганы, Каркара жайлоосунун казактарга берилиши, оппозициянын нааразылык акцияларына кеңири токтолгон. Апрелдин калганынан кийин келген убактылуу бийликти Кадыржан Батыров менен саясий соодалашууга барган, анын арты юн коогасы менен бүткөн деген тыйынак чыгарган. 2010 жылдагы парламенттик шайлоо андагы бийликтин тоскоолдуктары, Ата Журт партиясынан озуп чыгып саясатка кантип аралашканын кеңири саймер дереген. Андан сырткары коалиция куруу, жогорку кеңештин төрагасын өкмөт башчыны дайындоо, Алмазбек Атамбаевдин президент болушундагы саясий соодалашуунун айрым жагдайларын ачыктаган. Анда Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ысымы да кыстырылган. Бирок Текебаев Жапаровдун чуулгандоо китебинде айтылгандар тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты.
Эми ал өзүнүн жеке оюн айтты, мен комментарий бере албайм эле. Өзүнүн жеке ою да, мен туура эмес деп жөн эле жок киши менен талашкандан эмне пайда? Ушул катышкандардан сураш керек, Билдибековду айтып атат, Ташиевдерди. Мен комментарий бере албайм, анткени өзүм катышкан эмесмин.
Садыр Жапаров өзүнүн партиялашы, жогорку кеңештин мурунку спикери Акматбек Келдибековго дооматын ачык эле билдирген. Келдибековду сөзүндө турбаган, байманаптык мүнөз күткөн, кызмат бийлиги үчүн жакындарына сатууга барган адам катары сүрөттөгөн. Бул китепте аты ачык аталбаган, бирок эки ширет сөз болгон табышмактуу казак доосу шайлоо учуруна берген 3 миллион долларды Келдибеков партиялаштарына айтпастан кымырып алган деп күнөөлөгөн. Ошол тосто четте дарыланып жүрөт деген Келдибеков менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Айтылган доомат боюнча өзү же жакындары азырынча комментарий бере элек. Жапаровдун китебинде 2011 жылы күзүндө президенттик шайлоо маалында 3 тонна алтын Түркияга чыгарылып кеткен деген факт бар. Жапаровдун ырасташынча алтын зилзаладан жабыртаткан Түркияга гуманитардык жардам катары жеткирилген жана бул тууралуу атайын кызматтын өкүлдөрү тымызын маалымат берген. Алтын тууралуу ошол кезде чукул кырдаалдар министринин орун басары болуп турган азыркы министр Кубатбек Боронов айтылганы белгиленген. Боронов жүктү Түркияга кошту барбаганын, бирок анда алтын болбогонун айтууда.
Мен барган эмесмин Түркияга, министр Борбиев болчу ал убакта, Борбиев барган. Ушундай возможно болот, болушу мүмкүн, ушундай информация бар деп бизге айткан. Биз грузун баарын текшерип алганбыз, андай алтын балтын болгон эмес. Борбиев сам сопровождал, өзү ошо билет, Борбиев текшерген ошо. Борбиев заказ алып барып тапшырган, эми мен барган эмесмин. Бирок ошентип айткан үчүн менин садыр департаментчи. Бул Сабирова айтып кетип атканда ошондой ушундай болушу мүмкүн, этаптарды караңыз деген сөз айткан мага. Биринчи башы үйүнөчө мен башы керек болчу, анан кийин Борбиев ачылган болуп Борбиев кеткен.
Китепте доомат коюлган президент Алмазбек Атамбаев коомтор маселеси боюнча ысым аталган атка минерлер азырынча үн ката элек. Мурунку баш прокурор Кубатбек Байболовдун пикиринде мыйзам боюнча коомчулукка жарыяланып кеткен чуулгандуу фактылар териштирилиши керек.
Мавсалкын алмап каражаттарында жасалган кылмыш тууралуу маалымат таркатылган учурда кылмыш иши козголуш керек деген жолу бар. Ошого негиздүү кылмыш иши козголуш керек. Себеп дегенде Садыр Жапаров өзүнүн китебинде оор кылмыштар тууралуу маалымат берип атпайбы? Кандай болгон күндө дагы бул иликтене турган маселе да. Далилдер болбой жөн эле бирөөлөргө жала жаап аткан болсо, оор кылмыш жасагандар тууралуу далилсиз айтылып аткан болсо, чынында андай кылмыштар жасалбаган болсо, албетте автор жоопко тартылыш керек. Ал эми ошондой кылмыштар болгон болсо, кылмыштын бети ачылыш керек. Айтор кандай болгон күндө дагы иликтөө жүрүш керек.
Садыр Жапаров Жогорку Кеңешке 2 ирет депутат болуп шайланган. 2012 жылы фракциялаштары Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов менен бирге Бишкектеги коомтор боюнча нааразылык акциядан кийин камакка алынган. Ушул тушта бийлик кысымга алып жатат деген жүйө менен чет өлкөдө баш калкалап жүрөт. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Жогоруда сиз уккан макалада сөз болгон китептин автору Садыр Жапаров учурда чет өлкөдө жүрөт. Бул боюнча саясатчынын өзүнө кайрылып, эмне үчүн китебинде келтирилген мисалдарды убагында айтпаганын жана учурда кайсы өлкөдө кандай негизде жашап жатканын сурап билдик. Аны менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектеште.
Башыман өткөн, өзүм аралашып жүргөн фактыларды жаздым. Анан эми жазылбай калганда фактылар көп, эми анын себептерин айтпай эле коеюн.
Эмне үчүн жазылбай калган фактыларды ачыкка чыгарган жоксуз? Же сизге гана ыңгайлуу фактылар ачыкка чыктыбы?
Жок, андай эмес. Эми ар бир мамлекетке келген мамлекеттик кызматкер мамлекеттик маанилүү маселедеги кагаздарды алып атканда жарыя кылбайбыз деп бир мындай жашыруун кагаздарды көпчүлүк учурда ошо кол коюп алабыз да. Ошондой гана фактылар ачылган жок, калганы баары ачылды.
Каркыра Казакстанга өтүп жатканда сиз президенттин кеңешчиси турбайсызбы? Анан андан кийин эле комиссар болуп иштеп калдыңыз 2008 жылы июлдарда. Анан мурда Каркыра боюнча катуу каршы болуп келатып эле, кийин президенттин айтканын кылган парламенттеги Ак жол фракциясынын чечимине эмне үчүн саясатчы катары унчуккан жоксуз? Анын үстүнө Каркыра сиздин киндик каныңыз тамган жер эмес беле?
Ошол 2007-жылдары, 2008-жылдары мен анча деле көрүнүктүү саясат эмес болгондуктан менин чырылдап жүргөнүмдү балким эл билбейттир да. Тилекке каршы 2008-жылдын март айларында Ак жол, СДПК анан коммунисттер үчөө ратификациядан өткөрүп берди. Анан 2008-жылы депутат болбой калган убакым болчу. Ал жана президенттин кеңешчиси деген ал баягы атунук супурасы курук деген сөз бар го кыргызда, ошол сыяктуу эле.
Бирок сизди кийин ошол эле чечим кабыл алгандан аз өтпөй эле комиссар кылып дайындаганын билебиз. Анан ушул кызмат менен оозун жапты деген пикирлер да бар да.
Эми аны кудай карап турат. Мен мисалы жумуштурап жалдырап барган жокмун, өзүлөрү чакырды. Комиссар болуп мен 2008-жылдын бир жай мезгилинин аяк ченинде бардым.
Садыр мырза, дал ошол сиз комиссар болуп турган мезгилде кумтор менен кайрадан келишим түзүлгөн учур эле. Анан ал келишимди кийин сиз коррупциялык деп айтып чыктыңыз. Ошол коррупцияны тыюучу органда комиссар болуп турганда эмне үчүн ошол ишти алып чыккан жоксуз?
Кумтор маселесин өкмөттүн курамы деген бар. Биз өкмөттүн курамынан кирчү эмеспиз. Биз жөн эле баягы коомдук башталыштардагы сыяктуу эле ишкана болчубуз, агенттик болчубуз. Аны баардыгыңар жакшы билесиңер. Эгерде ошол мезгилде мага дагы макулдашууга бир документ келгенде, хотя бы бир документ келгенде мен аны токтотуп калганга ошол кезде деле күчүм жетет эле.
Бирок сиз баары бир мамлекеттик деңгээлдеги атка минер болчусуз да, чиновник болчусуз да. Сиз аны билбей калышыңыз мүмкүн эмес эле да.
Кумтор боюнча ал убакта өзүңөр билесиңер. Сураган документти официалдуу эмес, официалсызды биякка эле коелу, официалдуу берчү эмес. Кумтор болгону өкмөткө шылтап койчу, өзүңөрдүн өкмөтүңөрдөн алып алгыла деп. Өкмөт болсо крышевать этип отурчу.
2011-жылдын 30-октябрында президенттик шайлоонун уудусунун маалында 3 тонна алтын Түркияга чыгарылып кеткен дептирсиз. Эсептеп көрсөм 3 тонна алтындын ушул тапта базар баасы 5 миллиард сомго барабар экен. Отунбаева же Атамбаев чыгара алмак деп айтыпсыз да. Бул боюнча эмне үчүн ошондо алтын чыгарып баратат деп айтып, ошо фракция лидерлери билеткен прокуратура кайрылып, эмне үчүн коомдук мындай чоң чуу чыгарган жоксуз? Балким 5 миллиард сомдук алтынды кайтарып алмакпыз.
Ошол мезгилде биз ошол ким чыгарып кетип атат, мунун артында ким турат, ушуну бир кармап элге жүзүн ачалы деген бир максат болгон да. Анан ошол максатта Текебаевка, Кууловко, Ташиевке айтып, дагы бир топ депутаттарга билдирип, түнү менен уча турган мезгилде кармап калалы дегенбиз. Тилекке каршы ал түнү учурбай, эртеси күнү ошол баягы тез аранын ичинде учуруп жиберген экен. Биз интернеттен окуп калдык да, Кыргызстандан жүк алып барган самолет авария болуп токтоп турган самолетти канаты менен сүрүп алып ангарга киргизилди ремонтко деп.
Макул эми кеткенден кийин эле бир чуу чыгарса болмок эле да, 5 миллиард сомдук алтын кетип атпайбы сиздин айткандарыңызга ишенсек?
Мындай да, колуңда 100% документ болбой туруп жөн эле сүйлөй бергенде дагы болбойт да, мага ал эзели жакпайт.
Бирок китепке жазып колума
документ тийгенден кийин анан хотя бы бир 60-70% мындай неме ишеничтүү болгон кезде чыгарган жакшы да.
Польшанын борбору Варшавада миндеп атасыз, ал жактан башпаанек алдыңызбы саясий?
Жок, азырынча ала элекмин.
Батырып алганына ыраазычылык билдирем деп Европа биримдикке анан Польша бийлигине рахмат айткан экенсиз китебиңизде.
Ооба.
Бул кандайча, кандай негизде ал жакта жашап атасыз анда азыр?
Мен пока азырынча убактылуу жашап атамын. Кудай буйурган күнү өз мекениме барып каламын.
Качкын, саясий качкын катары арыз бердиңизби, берген жоксузбу?
Арыз бере элекмин, кудай буюрса берем. Эгер керек болсо берем.
Эгер ушундай каармандар соттошом десе, сиздин китебиңизди абдан чуулгандуу бир нече иштер жүрөт да, качан келип мындай фактылар менен далилдеп бергенге даярсыз?
Кайсы убак болбосун фактылар менен далилдеп бергенге даярмын.
Мисалы, сиз иним жакшы болуп калганда, иним жакшы болуп калганда келем дедиңиз эле, ошондо кайсы бир эмдиги жылы балким?
Иним кудай буюрса мына бөйрөгү алмашылган деп 4-5 ай болуп калды. Бөйрөгү алмашылгандан кийин кече мынакей 4-5 күн мурун кайра боорунан операция болуп, мына азыр реабилитация өтүп атат. Кудай буюрса жакшы, бир март, апрелдерге барып жакшы болуп калат. Кудай буюрса ошол мезгилге барып каламын.
Рахмат Садыр мырза, анда мартта жолугушканча сак саламат туруңуз.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров менен кабарчыбыз Али Токтоконов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Элиза Кененбаева, соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу боюнча кезектеги сүйлөшүү бүгүн Берлинде өтөт. Ооганстандын президенти Ашраф Гани америкалык аскерлердин өлкөдөн чыгуу мөөнөтү кайрадан каралышы мүмкүн экенин билдирди. Ош шаарынын тургундарына газ толук бериле элек. Кумтур боюнча Кыргызстанга Канада тарап өз сунуштарын 20 январда жөнөтөт. Кыргызстандын муфтиятынын сайты хакердик чабуулга кабылды. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн АКШда Бостон бомбалоосу боюнча сот иши башталууда. Джохар Царнаев 2013 жылдагы бомба жардыруусундагы 3 кишинин өлүмү үчүн күнөөнү өзүнө алуудан баш тарткан. Жаңыл Жусупжан толугураак айтып берет.
2013 жылы 15 апрелде Бостон марафонунда оозу бекем бекитилген 2 мискей жарылганда 3 киши өлүп, 260 чактысы жараат алган эле. Жардыруу үчүн шектелген Джохар Царнаев адамдын өмүрүн кыюунун мындай кыянат жолун интернеттен Аль-Каиданын Йемендеги жолдоочулары чыгарган журналдан үйрөнгөндүгүн айткан. Эл аралык масштабтагы тынчтык максаттагы спорт иш чарасындагы бул кан төгүүдөн кийин АКШнын президенти Барак Обама
Boston, he said, is the perfect state of grace.
Бостон бир акындын сөзү боюнча Кудайдын мээри түшкөн шаар экендигин белгилеп, америкалыктар анын кайрадан куттуу шаарга айланышына аракет кылаарын айткан эле. Бүгүн башталып жаткан сот мына ушул аракеттердин уландысы. Күнөөлүүнү таап, аны жазалап, акыйкаттыкты орнотуу далалатындагы орчундуу окуя болуп саналат. Бүгүн АКШнын аймактык соту Джордж О'Тул 12 кишиден турган сот арачыларын тандашы керек. Анын колунда 1200 чакты талапкердин тизмеси бар. Алардын ичинен сот дагы 6 арачыны альтернативалык тизмеге киргизет. Царнаевдин адвокаты бул маселе дагы деле көпчүлүктүн бүйрүн кызытып, маалымат каражаттарында кеңири чагылдырылып жаткандыктан Бостон шаарында бейтарап сот арачысын табуу мүмкүн болбойт деп айткан. Бирок сот ишин Бостондон башка жака көчүрүп же кийинкиге калтыруу үчүн адвокаттар жетиштүү негиз келтирген жок деп тапты. Сот арачылары сотто уккандарына гана таянып чечим чыгарышмакчы. Сот Жорж О'Тул ошондой эле өлүм жазасына анча кастарын тикпеген сот арачыларын да тандашы керек болот. Өлүм жазасына Массачусетс штатынын мыйзамдарында тыюу салынган. Бирок Сарнаевка федералдык айыптар коюлууда. Сарнаевтин бир кездери Кыргызстанда жашаган үй-бүлөсү АКШга жардыруудан 10 жыл мурда көчүп барып, Массачусетс штатынын Бостонго жакын Кембридж шаарында жашап калышкан. Прокурорлордун айтымында бомбалоодон кийин Бостондун чет жакасындагы үйдүн короосундагы көмкөрүлгөн кайыктын ичинде жашырынып жатканда Сарнаев кайыктын капталына жардыруунун саясий максатта жасалганын далилдеген жазууларды жазып калтырган. Соттун маалыматына караганда алардын биринде АКШтын өкмөтү биздин бейкүнөө жарандарды өлтүрүп жатат десе, дагы биринде бир мусулманга кол тийгизсең баарыбызга оор келет деп айтылган эмеш. Царнаевтин коргоочулар командасында 20 жылдай почта аркылуу бомба жиберип, 3 кишини өлтүргөн, дагы далайын жарадар кылган Тед Качински, Атланта Олимпиадасын бомбалаган Эрик Рудольф, 2011 жылы Аризонада элди туш келди атып 6 кишини өлтүргөн, америкалык мыйзамгерди жарадар кылган адамды коргогон адвокат Жуди Кларк бар. Жогоруда аталгандардын үчөө тең өлүм жазасынын ордуна өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Ал эми айыптоочулар арасында Массачусетсте Аль-Каидага көмөк көрсөткөндүгү үчүн соттолгон Тарек Механанын ишинде айыптоочу болгон АКШнын баш прокурорунун жардамчысы Алоик Чакраварти бар. Царнаевдин соту 3-5 айга чейин созулушу күтүлүүдө.
Сиздер Жаңыл Жусупжандан баянын уктуңуздар. Улуттук банк өткөн жылы өлкөнүн акча финансы турмушунда активдүү роль ойноду. Буга орус рублунун девальвациясына байланыштуу сомдун курсунун төмөндөшү себеп болду. Улуттук банк быйылкы жаңы жылда да сомдун курсуна Орусиядагы кырдаал таасирин тийгизэрин билдирүүдө. Теманы Айданбек Акматов улантат.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдугуловдун жергиликтүү маалымат каражаттарынан билдирүүсүнө караганда, орус рублунун алсызданышы Кыргызстанга 3 тараптан таасирин тийгизет. Биринчиден, жалпы сооданын төмөндөшүнө алып келет. Экинчиден, эмгек мигранттарынын акча которуусун кыскартат. Бул республикада керектөө рыногунун басаңдашын жаратат. Үчүнчүдөн, рубль курсунун өзгөрүшү импорттун кымбатташына, инфляциянын күчөшүнө алып келет. Толкунбек Абдугуловдун маалыматы боюнча өткөн жылдын соңуна карай Улуттук банктын валюталык резерви 2 миллиард 100 миллион доллардан ашуун сумманы түздү. Резервтер доллар, евро, фунт стерлинг, Швейцария франкы, Канада жана Австралия долларлары, рубль, юань, иена, Норвегия жана Швециянын кронунан турат. Улуттук банктын негизги милдеттеринин бири сомдун курсун кармоо жана инфляцияны ооздуктоо экени белгилүү. Бул милдеттерде Улуттук банк валюта рыногунда активдүү интервенция жасоо, үстөк пайыздарды көтөрүү менен аткарууда. Акыркы кезде чайкоочулукка жол бербеш үчүн акча алмаштыруу жайларын теске салуу максатында да иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстан коммерциялык банктарынын ассоциациясынын төрагасы Анварбек Абдыраев улуттук валюта сомго 3 тараптан басым жасалууда дейт.
Менин оюмча бул 2-3 эле причина. Биринчиден, паника. Эл Россияны карап, шектеш мамлекеттерди карап туруп, жагырын болуп кетип атат деп элдин паникасы болуп атат. Анан экинчиден, эми биздин экономика, конечно, өзү внутренний резерв жок болгондон кийин в основном мал мигранттардын акчасы келип атат половина ВВП страны. И үчүнчүдөн, мал валютный спекуляцияларды да ичине катуураак кармаш керек. Ошо 3 бүгүнкү күндө Национальный банктын политикасы бүгүнкү күндө ошондой болуп атат, өкмөттүкү деле. Анан эмки келечекти карап эметсек, конечно, структурный перестройка, экспорт ориентированный предприятия, то есть булактарды көбөйтүш керек да валюта келгенге.
Белгилүү болгондой, өткөн жылдын соңунда сомдун курсу кескин өзгөрүүлөргө дуушар болгондо кээ бир коммерциялык банктар насыя берүүнү токтотуп койгон болчу. Быйылкы жылы банктар тарабынан насыя берүү кандай болоору тууралуу суроого Абдыраев мындай жооп берди.
Көчөлө Нацбанк учетный ставкасы 0.5% өйдө кылды. Бул не сильное давление. Менин оюмча эми жакшы эле ожидание көрүп атабыз. Эми единственное, могу паника болуп кетсе эле сом эле төмөндөп кетпесе, менин оюмча бар жайында болуш керек. А сомду төмөндөтпөш үчүн эми Банкбанк менен өкмөттүн иши.
Сомдун курсунун төмөндөшүнө каршы туруу үчүн Улуттук банк өткөн жылдын соңунан бери үстөк пайызды улам көтөрүп олтуруп, 30 декабрдагы чечим менен аны 10.5% жеткирди. Үстөк пайызды көтөрүү сомдун туруктуулугу үчүн салым кошкону менен коммерциялык банктардын насыясынын кымбаттоосуна алып келет. Кыргызстандагыдай шартта Орусиянын башкы банкы дагы 3-4% көтөрүүгө барган. Бирок Орус банкы өндүрүш жана башка маанилүү тармактарга бериле турган насыялардын үстөгүн төмөн деңгээлде калтыруунун жолун тапканы кабарланган болчу. Кыргызстандын финансы экономикалык абалы Орусия жана Казакстандагы абалга жараша болоорун жергиликтүү эксперттер дайыма айтып келет. Эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ал байланыш огобеттери күчөйт. Ал эми Евразия экономикалык биримдигинин негизги мүчөсү Орусияда быйылкы жылы абал кайсы нукта өнүгөөрүн айтуу кыйын. Анткени Орусиянын негизги экспорттук товары мунайга баа арзандоо жолунда. Ошого жараша орус рублинин келечеги да түрдүү түкшүмөлдөнүүдө. Андан сырткары АКШ жана Европа биримдиги Орусияга карата киргизген санкциялардын жакын арада алынышы боюнча эч кандай кабар жок. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Эми спорт кабарларынан Наристе Кубагына арналган киши футбол боюнча эл аралык мелдеш Бишкекте өтүүдө. Ага Кыргызстан жана Казакстандан 46 команда катышып, 4 топтон медаль үчүн ойношууда. 17 жылдан бери уюштурулуп келген жаңы жылдык киши футбол мелдешинин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Эмил Чиккиров айтып берет.
Замирбек Мыйзамалиев Фарватер деп аталган команданын оюнчусу. Ал ойногон команда 45 жаштан жогорукулар арасында былтыр Наристе Кубогунда күмүш байгенин ээси болгон. Аталган оюнчулар 1980-1990 жылдары Кыргызстандын жогорку лигасында ойноп келишкен. Жаш курактары улгайып калса да, футбол ойнонууну таштабай, жумасына 2-3 жолу машыгууларды өткөрүп, жогорку деңгээлдеги мелдештерге мыкты даярдыкта жүрүшөт.
Эми мында Ротор деген команда ойногом, Полет деген команда ойногом, жогорку лигада болчубуз да. Жаш балдар жаңы жылды күтсө, биз Наристени күтөбүз да. Наристеге футбол ойнойбуз деп. Анткени көп чогула албайбыз, футболисттин баары теңчи. Только ушу Наристеде жаңы жылдан кийин чогулабыз. Мурунку футболисттин баары тең чогулат. Ойнойбуз. Эми мындай карабайсың, мени кичүү футбол боюнча Кыргызстан чоң футболго караганда мына алдыңкы орунда турат эмеспи? Ошондуктан көп балдар ойнойт да. Өнүгүш да мүмкүн да Кыргызстан ушунда мини футбол боюнча.
Наристе Кубогу үчүн мелдеш 1999 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келет. Адатта оюндар жыл жыйынтыкталар алдында декабрь айынын аягында өткөрүлүп келген. Жакынкы убакыттан бери жаңы жылдык турнир катары январь айынын башталышында өткөрүлүп келет. Бул жылы оюндар 3 январда башталган. Ага Кыргызстан жана Казакстандан 46 команда катышууда. Бул мелдешке катышуу үчүн ар бир команда взнос катары 6000 сом төлөйт. Чогулган каражаттар калыстардын эмгек акысына жана жеңүүчүлөргө акчалай байгеге берилет. Кожомкул атындагы спорт ордосунун ижара акысын жана жеңүүчүлөргө ыйгарыла турган медаль, грамоталарды дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги каржылайт. Наристе Кубогунун оюндарында 4 топтон медаль ойнотулат. Байге үчүн мамлекеттик кызматкерлер, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, 35 жаштан жогорку жана 45 жаштан жогорку ардагерлер ойношууда. Мелдештердин башка калысы Кыргызстандын футзал лигасынын президенти Рыскелди Мусаев мелдешке ышкыбоз футболчулардан баштап чебер футболчуларга чейин катышып, оюндар жогорку деңгээлде өтүп жатканын билдирди.
Чоң футболду ойногон, суперлигада ойногон, профессионал, любитель дегендердин баарын алып таштадык дагы мамлекеттик учреждениени экиге бөлдүк. Күч структуралары анан граждандык структуралар деп. Ошол азыр баары ойноп атат. Анткени футзал ушунчалык жакшы өскөндүктөн профессионал, любитель, жөн эле ойноп жүргөндөрдүн деңгээли бирдей болуп калды деп.
Мурдагы эмгек жана иш менен камсыз кылуу министри Алмазбек Абытов Наристе Кубогунун оюндарына спорт чеберлеринен куралган Знатоки командасынын курамында ойноодо. Ал жаш кезинде бокс менен машыгып, 28 жашында СССРдин спорт чеберлигине талапкер наамын толтурган. Жаш кезинен спортко жакын тарбияланган инсандардын башын бириктирүү үчүн кичи футбол ойноп, убакытты пайдалуу өткөрүп, ден соолукту чыңдап келебиз дейт экс-министр.
Мен футболга жакшы мамиле кылам, себеби спорт дегенде күнү түнү дайыма спортко даярмын да. Бул мелдеште биз азыр ушу ардагерлердин арасында Знатоки деген атайын команданы койдук. Мурдагы күрөш менен бокс менен машыккандар да баардыгы мастер спортолор Советтер Союзунун. Ушул балдарды биринчи жолу быйыл ушу 45 жаштан өйдөлөргө турнирге койдук, ойнодук, бир оюнду уттук, бир оюнду жеңилдик. Эми бүгүн чечүүчү оюн болот.
Наристе Кубогунун оюндары 8 январда жыйынтыкталат. Күч түзүмдөрүнүн арасында 4 команда гана катышкандыктан 5 январга карата баш байге ээси аныкталып калды. Биринчи орунга күч түзүмдөрүнүн башкы штабынын командасы ээ болсо, экинчи орунду Ички иштер министрлигинин командасы ээледи. Коло байгени мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү алышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлери 4-чү катарга жайгашышты. Мамлекеттик кызматкерлер арасында 8 команда 2 тайпага бөлүнүп ойношкон, жарым финалдык мелдешке мамлекеттик байланыш агенттиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, мамлекеттик бажы кызматы жана саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери чыгышты. 35 жаштан жана 45 жаштан жогорку жаш курактагы ардагерлер арасында учурда тайпалык тандоо оюндары жүрүүдө. Тайпада алдыңкы орунду ээлегендер чейрек финалдык беттештен таймаштарын улантышат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Бир нече мүнөттөн соң Арай көз чарай талкуусу башталат. Биздин толкунда кала бериңиз.